Rupa 12 di suai pemelana Tuhan, suai Luka pasansa tenoh 26 roi ka 34 keja di suai Matai pasansa tenoh 18 roi ka 25. Banyak tahun lepas mare ada hulu balak seurak turut meneh tatak seulangi meh berdapat jadi bini jana seurak bernama Cak Maria. Maria ini nya boleh tunang jan kilaki seurak bernama Cak Yosef. Kagita le hulu balak ini boleh melau jan Maria Cak. Selamat le ya kau anu Tuhan boleh suka. Kagita le Tuhan nak beri kau ada anak kilaki seurak. Kagita Maria ini yang pelik hati nya tanya hulu balak Cak. Ku tet boleh bersama jan kilaki lagi ku nak ada anak boleh kat kami le. Tapi hulu balak boleh menyerikannya cak. Lagu ini nya mari datak pemegah nak Tuhan. Semua ini baji nak Tuhan anu nak turut mari atas kau. Kagi tele, nanak itu bi jadi nanak nu nak Tuhan besar di atas. Nu tinggi sungguh. Kagi tele, Tuhan nak buat bi kau jadi semia anu nak buat bi kok semia rata boleh tahu boleh kalah. Kagi tele, hulu balak nak Tuhan. Bi prihai kak Yosef di dalam mimpi. Nya boleh melau cak Yosef jangan nak takut le. Lagu anu nak sambil Maria, mari jadi bini nak kau. Sabik cak, nanak di dapat nak Maria, jadi mari datak semangat nu baji nak Tuhan. Nya nak duduk di api, nanak kilaki. Beri baluk nama nanak itu cak, Yesu. Jadi cak, Tuhan tuluk. Yosef boleh sambil Maria, mari jadi bini naknya. Tapi waktu itu, nya duduk bersama tidak Maria nak duduk di api.